7.
La microfon Alexandru Ieftode
și Ileana Giurchescu.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Executivul de la Comrat a decis să sprijine plenar referendumurile de la 2 februarie.
Judecătorii moldoveni au trecut printr-o primă încercare de la majorarea salariilor.
Statele Unite și Uniunea Europeană critică restricțiile pregătite de Ucraina împotriva protestelor.
Cât de liberă este libera circulație a forței de muncă în Uniunea Europeană? Tema rubricii Dicționar European.
La început, ascultați buletinul de știri.
Comitetul executiv al autonomiei găgăuze, condus de bașcanul Mihail Formuzal, a decis astăzi la o ședință extraordinară ca toate administrațiile raionale și primăriile de pe teritoriul autonomiei să sprijine referendumurile controversate așteptate pe 2 februarie. Tot astăzi a decis ca pentru cele două referendumuri să fie deschise 11 birouri de vot. Un referendum privește politica externă a Republicii Moldova, iar celălalt vorbește despre posibilitatea de autodeterminare a regiunii. Mai multe peste câteva minute în emisiune. La cererea Partidului Comuniștilor, Parlamentul este convocat în ședință extraordinară pe 20-21 ianuarie. Comuniștii vor să se discute starea mass media din țară, după ce 3 posturi private de televiziune fuseseră scoase din oferta societăților de cablu, RTR Moldova, Accent TV și Jurnal TV. Ultimele două au fost reluate în ofertă, după ce mulți parteneri externi ai Moldovei, între care și Statele Unite, și-au exprimat îngrijorarea. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a declarat că vor fi modificate procedurile și programele agențiilor americane de informații pentru a asigura mai multă transparență și pentru a proteja sfera privată a cetățenilor americani. Discursul televizat al președintelui Obama are loc în aceste minute. Obama a mai declarat că le-a cerut agențiilor de informații să nu mai spioneze pe lideri aliaților decât în cazul în care există situații foarte grave. Este o trimitere indirectă la dezvăluirile făcute recent că Agenția Națională de Securitate, NSA, organizează și coordonează un program amplu de spionaj în lumea întreagă și că în acest program ar fi fost vizat cândva și telefonul mobil al cancelarei germane Angela Merkel. Legile restrictive adoptate joi de Parlamentul Ucrainean, legi care limitează drastic libertatea de adunare, dar și pe cea de exprimare, au fost criticate fără menajamente de Statele Unite și Uniunea Europeană. Între altele, demonstrațiile de la Kiev sunt interzise până pe 8 martie. S-au mărit simțitor și amenziile pentru așa numita propagandă extremistă pe internet. Departamentul de Stat american a declarat că noile legi pun serios sub semnul întrebării convingere democratice ale Ucrainei, în timp ce unul din liderii opoziției ucrainiene, Vitali Klitschko, a vorbit despre instaurarea treptată a dictaturii. Summitul Rusia-Uniunea Europeană programat pentru sfârșitul lunii a fost redus drastic de la 2 zile la numai câteva ore. Schimbarea reflectă starea actuală a relațiilor bilaterale, iar discuțiile, a precizat purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, se vor concentra acum tocmai asupra evoluției relațiilor bilaterale în general și nu asupra unor probleme punctuale cum era de obicei programat.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibere.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Bașcanul de la Comrat, Mihail Formuzal, și alți lideri găgăuzi se întâlnesc în această seară la Chișinău cu premierul Iurie Leancă și președintele Parlamentului Igor Corman pentru a lua în discuție controversatele referendumuri așteptate în autonomia găgăuză la 2 februarie. În vreme ce Chișinăul se pregătește de semnarea acordului de asociere la Uniunea Europeană, autoritățile găgăuze plănuiesc un referendum legislativ despre independența regiunii și unul consultativ despre direcția de politică externă a Republicii Moldova. Premierul și speakerul doresc să convingă autonomia găgăuză să renunțe la plebiscitele care au fost inițiate de legislativul de la Comrat. Dar cu câteva ore înainte de întâlnirea de astăzi și Comitetul Executiv Găgăuz a luat o decizie fermă în sprijinul referendumurilor pe care autoritățile centrale le consideră nelegitime. Valentina Ursu l-a întrebat pe analistul Igor Bosan ce își propune Chișinăul și Comratul de la aceste convorbiri.
Autoritățile de la Chișinău prea târziu încep acest dialog cu cei de la Comrat. Iar situația cred că trebuie privită în felul următor. Nu există din partea autonomiei găgăuze pericol secesionist. Ei nu au acest potențial să creeze pericole secesioniste.
Dialogul dintre guvernarea de la Chișinău și autoritățile de la Comrat, pe ce ar trebui să se axeze actualmente?
Cel puțin ar trebui să existe un mecanism permanent de discuție între Chișinău și din Găgăuzia. Dar acum ce ar putea să facă, ar putea pur și simplu această discuție să detensioneze cel puțin relațiile personale dintre liderii de la Chișinău și din Găgăuzia. Eu nu văd cum ar renunța Găgăuzii acum la acest referendum. Acest referendum are valoare pur politică, care pune în evidență faptul că între Chișinău și Comrat există un conflict. Că cei din Comrat sunt nemulțumiți de modul în care este guvernat.
Bine, și cum se dezamorsează această relație?
Prin discuții, pentru că Chișinău nu are alte instrumente. Sigur că trebuia să existe muncă explicativă și trebuia să se înțeleagă la început. Acum e mult prea târziu ca să se
dea. E târziu, dar nu e imposibil.
Probabil nu este imposibil, dar eu nu văd pericol în general. În afară de efecte pur politice, acest referendum nu are nici putere juridică. El nu va fi validat de curtea de la Comrat, în primul rând. Nu va fi validat nici de o curte. Va fi un fel de sondaj de opinie cu un rezultat pe care toată lumea îl știe. Cetățenii din Găgăuzia sunt pentru Uniunea Vamală. Toată lumea știe acest lucru. Aceste referendumuri nu vor avea putere juridică, dar din punct de vedere politicului, acest demers poate fi eficient pentru liderii actuali din Găgăuzia. Asta este subtextul demersului lor.
L-ați ascultat pe analistul Igor Boțan, intervievat de Valentina Ursu. Revenim asupra subiectului în emisiunea Sinteza Zilei de la ora 21.
Judecătorii moldoveni au făcut astăzi o nouă tentativă de a-și alege ultimii trei reprezentanți în Consiliul Superior al Magistraturii. Această instituție cu 12 membri, din care judecătorii aleg în total 6, veghează la independența justiției, dar este și singura care îi poate da afară de la lucru pe magistrați. Câteva tentative anterioare de a completa rândurile Consiliului au eșuat, iar miza crește cu fiecare zi. Judecătorii sunt tot mai presați să elimine corupții din rândurile lor și au primit deja și răsplata în avans. Li s-a aprobat triplarea treptată a salariilor începând cu 1 ianuarie. Așadar, cum s-a încheiat astăzi adunarea generală a judecătorilor, aflăm de la Liliana Barbăroșie.
Un singur judecător din cei 3 necesari și din 10 pretendenți a reușit să întrunească voturile necesare pentru a fi avansat în rândurile Consiliului Superior al Magistraturii. În consecință, toți magistrații care au fost astăzi la reuniune vor trebui să-și mai anuleze pentru o zi ședințele și să facă iar un drum la Chișinău. Proaspătul membru al CSM, Gheorghe Avornic, are următoarea explicație pentru imposibilitatea solidarizării.
Tot ei se învinoveți că au trebuit să gândească un mecanism eficac de a alege, nu de a convoca 10 adunări. Și în regulament o să fie prevăzut că primii care trec sau după numărul de voturi sau o să fie turul 2 pentru cei care au acumulat cele mai multe voturi. Și atunci trebuie să dea bătălie între, de pildă, două funcții, dintre primii 4. Și eu cred că o să soluționeze problema, nu o să fie veșnică.
Coordonatorul de programe din cadrul unui ONG ce urmărește îndeaproape procesele din justiție, Ion Guzun, se arată indignat de perpetuarea acestor ședințe și iată de ce.
Unii chiar au obținut de mai multe ori un număr foarte mic de voturi, dar ei totuși participă. Unii candidați cam abuzează de democrație. Astăzi, sau în fiecare zi adunării generale, sute sau chiar mii de dosare sunt amânate în legătură cu faptul că judecătorii trebuie să fie prezenți la adunarea generală a judecătorilor.
Dar iată cum ne-a explicat îndârjirea cu care dispută între ei magistrații fotoliile rămase vacante în CSM, unul dintre candidați, judecătorul de la Judecătoria Centru, Ștefan Niță.
În situația în care Consiliul este uniform, să spunem așa. Pe de o parte este un lucru bun când există un punct de vedere comun. Pe de altă parte există riscul să nu existe niciun fel de opoziție. Iar opoziția este valabilă și necesară inclusiv și în cadrul puterii judecătorești.
Deci acum trimiteți opoziția în CSM?
Nu neapărat. Trimitem sau vrem să avem acolo oameni care să-și poată spune cuvântul atunci când, Doamne ferește, va fi vorba de decizii incorrecte.
În vechea componență, CSM-ul era adesea criticat ca fiind o structură ce, în loc să-i scoată în față pe magistrații ce pătează imaginea Breslei, se plasează în mod automat de partea acestora. Lucrurile par să se fi schimbat după ce, la una din primele ședințe a corpului înnoit, 5 magistrați, inclusiv unii cu o reputație îndoielnică, au fost demiși de acest consiliu. Am întrebat mai mulți magistrați astăzi ce cred despre aceste demisii. Domnica Manole, judecătoare la Curtea de Apel Chișinău.
Este competența Consiliului Superior al Magistraturii de a decide. Au analizat situația, au analizat dosarele personale ale judecătorilor, adică competența a fost a lor. La moment eu nu am temei că spun la dubii această hotărâre.
Iată ce crede însă despre demisiile recente Ion Muruianu, fostul președinte al Curții Supreme de Justiție, cunoscut adversar al actualelor autorități din justiție, demis cu mare greu și trimis într-o instanță de apel pentru că ar fi blocat reforma.
Și orice demisie a judecătorului trebuie să fie făcută în cadrul legal, nu pe criterii insesizabile, dar cadrul legal clar spune, pentru abatere disciplinară. Abaterea disciplinară se constată de colegiul disciplinar care aplică sancțiunea de destituire și care poate să fie validată de Consiliul Supreme al Judecătorii. Alte posibilitate de a-l demite nu există. Nu, bine, cum se numește cuvântul ăsta? Cum spun politicienii? Tâmpenii? Toți sunt suspectați de lipsă de integritate. Toți!
Oricum, odată ce șeful statului a și legiferat prin decrete demisiile, ele nu mai pot fi contestate de judecătorii care au rămas fără mantii. O declarație a actualului președinte al Curții Supreme de Justiție, făcută în contextul acestor demisii, ar sugera că lucrurile nu se vor opri aici. Ori Mihai Polelungi s-a arătat convins că în jur de 20% din magistrați vor fi demiși din sistem pentru felul cum au judecat până acum dosarele. Din Chișinău, Liliana Barbu, Roșia pentru Radio Europa Liberă.
30 de elevi din familii vulnerabile de la Chișinău și tot atâția de la Iași vor învăța cu ajutorul Uniunii Europene să-și ajute comunitățile și să se dezvolte personal în același timp. Proiectul lansat astăzi la Chișinău este unul dintre multele asemănătoare finanțate de Uniunea Europeană în ultimii 7 ani, dintr-un fond destinat colaborării transfrontaliere între Republica Moldova, România și Ucraina, relatează Tamara Grijdan.
Proiectul Împasă, mă implic e prevăzut pentru o durată de 14 luni, timp în care tinerii beneficiari ar trebui să își stabilească cu mai multă certitudine itinerarii personale de muncă și afirmare. Viorica Matas, directoarea Centrului de Servicii Sociale pentru Copil și Familie, spune că beneficiarii, între care absolvenți ai gimnaziilor de tip internat, nu au formate abilități de viață independentă, motiv pentru care asistența continuă le este necesară.
Prin intermediul proiectului o să completăm informațiilor sau o să dezvoltăm abilități și o să creștem potențialul lor, așa că la sfârșit de proiecte să fie mai siguri, să se implice, să fie activ și să conștientizeze că ei toți sunt importanți, da? Pentru că grupurile de tineri marginalizate au tendința de a se izola, care au nevoie de a se lucra cu ei pentru a-și îmbunătăți abilitatea de lider, pentru a fi motivat să se implice în viața comunității.
Tineri de pe cele două maluri ale Prutului vor fi implicați și într-un concurs de proiecte mici. Cele mai reușite idei din domeniul sănătății, migrației, protecției mediului sau prevenirii abandonului școlar vor fi susținute financiar, astfel încât elevii să poată face uz de competențele dobândite. În ultimii ani au fost realizate mai multe proiecte bazate pe cooperarea transfrontalieră. 10 de tineri au fost învățați cum să scrie proiecte de finanțare și să acceseze fonduri europene. Bostan Alexandru, unul din participanți, spune că asemenea cooperări au nu doar impact educativ, întrucât tinerii din Republica Moldova au preluat idei și modele de lansare a unei afaceri.
Eu le apreciez pozitiv și foarte bine, spunem așa, mai ales pentru tineri care chiar nu au nicio afacere și vor să fac ceva, adică să deschidă ceva, să cumuleze un mic cunoștință sau să denumească ceva care le are. Profesorii care ne-au predat nu sunt profesori simpli, adică doar teoretici. Ei au avut afacere în viața lor pe baza greșelilor ce au avut ei, ne-au explicat și nouă unde să fim atenți.
Ideea că la granițe comune se pot găsi și soluții comune este susținută și de Iulia Iabanji, directoarea Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Republica Moldova, instituție care a realizat mai multe proiecte de tip transfrontalier. Ea susține că, prin cooperare, tineri de pe ambele maluri ale Prutului au reușit să găsească calea spre dezvoltarea unei afaceri și au stabilit nu doar relații de prietenie, dar și comerciale.
Deja sunt cristalizate foarte multe inițiative sau business planuri sau proiecte investiționale comune și chiar între tinerii din țara noastră, dar din diferite raioane. Cel de la nordul Moldovei nici de cum n-avea să întâlnească cu tânărul de la sudul Moldovei dacă nu era în contextul unui program. Cu atât mai mult impactul crește când mai văd și experiența altei țări.
Majoritatea proiectelor realizate între România și Republica Moldova insistă și asupra componentei de cultivare a responsabilității sociale și a spiritului civic. Tinerii sunt instruiți cum să gestioneze bugete nu doar pentru obținerea unui beneficiu personal, dar și în folosul comunității din care provin. Pentru inițiativa lansată azi vor fi selectați atât tineri cât și profesioniști din domeniul incluziunii sociale, care să participe la schimbul de experiență. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 16 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua a emisiunii relatăm între altele despre proaspetele legi adoptate de Parlamentul de la Kiev împotriva demonstrațiilor. Mai difuzăm rubrica Dicționar European despre libertate de mișcare a forței de muncă în Uniunea Europeană.
La 21, în emisiunea Sinteza Zilei, vom relata despre audierile din Comisia de Profil a Parlamentului pe tema controversatei legi a plafonării taxelor locale. Găsiți toate relatările și emisiunile Europa Liberă pe internet la europalibera.org.
Statele Unite și Uniunea Europeană au criticat prevederile legale adoptate ieri de Parlamentul de la Kiev, care par îndreptate împotriva opoziției și a protestelor pro-europene prelungite din capitala Ucrainei. Detaliare Mircea Țicudean.
Legea trecută în grabă joi prin Parlamentul de la Kiev, de suporterii președintelui Victor Ianucovici, interzice orice instalare neautorizată de corturi, scene sau instalații de amplificare în locuri publice sub amenințarea unei amenzi de aproximativ $640 sau 15 zile de închisoare. Noua lege, care are peste 100 de pagini și mai trebuie semnată de șeful statului, imită Rusia în privința organizațiilor neguvernamentale, obligându-le să plătească impozit și să se înregistreze ca agenți străini. Altă formulare dură, dar destul de vagă în opinia agenției Reuters, prevede închisoare de la 2 până la 15 ani pentru delicte ca blocarea accesului în unele clădiri sau încălcarea în masă a ordinii publice. Sunt interzise de asemenea convoaiele de protest, adică șiruri de mai mult de 5 mașini care sunt conduse sau parcate în așa fel încât să servească protestelor. Toate aceste prevederi au fost adoptate ieri în Parlamentul de la Kiev, aproape din senin, cu un vot prin ridicarea mâinilor, luând opoziția prin surprindere, după ce un tribunal din capitala ucraineană adoptase mai devreme deja o interdicție a protestelor în capitală. Noua lege ucraineană a fost criticată aseară la Washington de purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat al Statelor Unite, Jen Psaki, care a spus că pune sub semnul întrebării devotamentul Ucrainei față de normele democratice. Reproșuri similare s-au auzit astăzi și la Bruxelles, în formularea Maiei Kociancic, purtătoarea de cuvânt a șefei politicii externe europene, Catherine Ashton.
High Representative Catherine Ashton is deeply concerned by the events
Înalta reprezentată Catherine Ashton este profund îngrijorată de evenimentele de la Kiev. Inițiativele legislative aprobate ieri de Verhovna Rada restrâng drepturile fundamentale ale cetățenilor ucrainei. Ele au fost aprobate în grabă și cu nerespectarea flagrantă a procedurilor parlamentare și principiilor democratice.
Îngrijorări similare au fost exprimate astăzi și de Marcin Graevski, purtătorul de cuvânt al președintelui Parlamentului European, Martin Schulz.
The president called on President Yanukovych not to sign those draft laws Purtătorul
de cuvânt a spus că Martin Schulz i-a cerut președintelui Ianucovici să nu semneze noua legislație care contravine obligațiilor internaționale ale Kievului. Insistând că poarta Europei rămâne deschisă pentru Ucraina, președintele Parlamentului European a adăugat că autoritățile ucrainene trebuie să demonstreze limpede că doresc în mod sincer integrarea europeană a țării. Potrivit agențiilor de presă, legislația adoptată ieri la Kiev prevede pedepse de până la 15 zile de arest pentru portul măștilor sau căștilor, accesorii de bază ale multor protestatari, mai ales din grupările naționaliste. Va fi interzisă de asemenea răspândirea de informații extremiste și calumnioase. Prevederea pare îndreptată împotriva multelor caricaturi ale lui Ianucovici și aliaților lui expuse în centrul Kievului. Într-un mesaj din spitalul penitenciar din Harkov, fostul premier ucrainean Iulia Timoshenko a spus astăzi că legile semnalează lichidarea totală a sistemului parlamentar din Ucraina. Noile legi au fost criticate nu doar de opoziția ucraineană și de guvernele occidentale, ci și de organizația Transparency International, a cărei filială din Ucraina a avertizat, potrivit AFP, că dacă vor fi semnate de președintele Ianucovici, noile prevederi vor distruge orice manifestare de nesupunere civică, vor da semnalul represiunii și vor transforma Ucraina într-o dictatură. Într-o referire la asemănările cu legislația din Rusia, vicepreședinta Organizației pentru Drepturile Omului, Human Rights Watch, Rachel Denver, a scris pe Twitter că Ucraina a făcut ieri în 20 de minute ceea ce a făcut Rusia în 60 de zile după inaugurarea lui Vladimir Putin.
Dicționar european.
Moldovenii se află actualmente, vis-a-vis de posibilitatea de a lucra în Occident, în situația în care se aflau românii acum două decenii. Restricțiile impuse românilor au continuat de altfel chiar și după ce România a intrat împreună cu Bulgaria în Uniunea Europeană în 2007. În momentul în care România și Bulgaria au intrat în Uniune, unele țări membre vechi au putut impune o serie de restricții în privința accesului la piața muncii, restricții ce au putut fi menținute până în 2011, iar în cazul Angliei au putut chiar fi prelungite cu 2 ani până pe 1 ianuarie anul acesta. Ba chiar, cum s-a văzut, Londra ar dori să continue să mențină restricțiile, chiar cu riscul încălcării unuia din principiile fundamentale pe care se bazează Uniunea Europeană, și anume libera circulație. Dintre țările Europei Occidentale, doar două au decis de la început să nu impună nicio restricție lucrătorilor din Europa de Est. E vorba de Suedia și Finlanda. Alte țări și-au liberalizat piața muncii doar în anumite sectoare. Astfel, în Italia, lucrătorii estici nu au avut nevoie niciodată de permis de muncă în agricultură, industria hotelieră, construcții și inginerie. În alte țări, patronii au putut angaja lucrători din noile țări membre, însă numai dacă dovedeau că pentru posturile respective nu puteau fi găsiți lucrători din celelalte 25 de state ale Uniunii Europene. 25 pe atunci. Dintre țările foste comuniste intrate în Uniunea Europeană înaintea României, Polonia e țara din care provine cel mai mare flux de lucrători ajunși în vest, în primul rând în Irlanda și Marea Britanie. Românii și bulgarii preferă să meargă în Spania, căreia îi se adaugă în cazul românilor și Italia. Comisia Europeană a argumentat întotdeauna că prin ridicarea restricțiilor impuse țărilor partenere ar fi combătută în mod mult mai eficace munca la negru și că, pe de altă parte, efectul acestei migrații, în mare parte sezonieră, asupra economiei țărilor țintă, e mai degrabă pozitiv. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ar trebui să înțeleagă din dezbaterea europeană pe marginea dreptului la muncă în toate statele a muncitorilor români și bulgari cetățenii moldoveni, care sunt în aceste momente în așteptarea abolirii regimului de vize pentru spațiul comunitar. Am discutat subiectul cu eurodeputata liberală din România, Renat Weber.
Moldovenii așteaptă și ei abolirea foarte în curând a vizelor pentru Uniunea Europeană. Mereu moldovenilor li se spune că va fi abolite vizele vor fi, dar fără drept de muncă. Li se repetă asta cu fiecare prilej.
Cetățenii moldoveni, cei care nu au cetățenie română, nu sunt cetățeni europeni, sunt
extracomunitari. Iar ridicarea vizelor are și ea anumite condiții, pentru că se ridică într-adevăr vizele, dar știți cum există întotdeauna și posibilitatea să abuzezi de lucrul acesta și asta are și consecințe și asupra persoanei care abuzează, dar poate să aibă consecințe și asupra statului, în sensul suspendării ridicării vizelor. Dar e într-adevăr mai anevoios, e strict din cauza aceasta că încă Moldova nu este membră a Uniunii Europene.
Ați ascultat-o pe europarlamentara din România, Renate Weber, în finalul rubricii Dicționar European, îngrijită de Dan Alexe de la Bruxelles și Liliana Barbăroșe de la Chișinău.
În urma unei vizite la Bruxelles, președintele român Traian Băsescu a avansat aseară o nouă dată ținta a intrării României în spațiul Schengen, luna octombrie anul acesta. Aderarea României a fost amânată de mai multe ori din cauza obiecțiilor unor țări membre față de starea justiției românești. De ce își bazează președintele României noua socoteală? Pe ce anume și-o bazează? Am întrebat-o pe corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
Până după alegerile europarlamentare care au loc în luna mai, nu există nicio ocazie pentru ca România și Bulgaria să primească din partea Bruxellesului un termen pentru primirea în spațiul de liberă circulație Schengen. Traian Băsescu i-a cerut sprijin direct în acest sens președintelui Consiliului European, Herman Van Rompuy, în așa fel încât România să poată deveni membra a spațiului Schengen înainte ca șeful statului român să-și încheie mandatul. Este așadar nu doar o miză națională, ci și una personală a președintelui român, care a explicat că este de acord chiar și cu o aderare întrepte, date fiind împrejurările interne. Săptămâna viitoare, pe 22 ianuarie, lucrurile ar putea fi puțin mai limpezi, fiindcă atunci va fi dat publicității raportul Comisiei Europene privind mecanismul de cooperare și verificare prin care sunt puse sub lupă instituțiile justiției românești. Olanda, de pildă, țara care s-a opus constant aderării României la Schengen, a spus că va fi de acord cu acest pas doar după ce vede două astfel de rapoarte notate pozitiv de către experții Comisiei Europene. La nivelul parchetului anticorupție și al înaltei curți, lucrurile stau bine, dar în plan legislativ, deraierile au fost deja amendate verbal de la Bruxelles, după ce Camera Deputaților a modificat prin vot acum o lună codul penal, oferindu-le politicienilor o superimunitate. Modificarea a fost respinsă de Curtea Constituțională zilele trecute, dar Parlamentul de la București continuă să aibă pe agendă un proiect de grațiere și amnistiere în masă. Ambiția lui Traian Băsescu de a-și trece în palmares integrarea totală a României în spațiul european, cu tot cu primirea în Schengen, s-ar putea deci să țină de factori interni în condițiile în care, înaintea alegerilor prezidențiale de la finele anului, liderii socialiști mai ales vor să transmită în teritoriu un mesaj de protejare a propriilor oameni împotriva procurorilor anticorupție. La Consiliul Miniștrilor de Externe de luna trecută, Sofia și Bucureștiul au prezentat un punct de vedere comun în care aminteau că România și Bulgaria au îndeplinit toate criteriile cerute pentru aderarea la spațiul Schengen. Rămânerea Bulgariei și României la ușa Schengen este în egală măsură o decizie politică a vechilor democrații europene și o neadecvare a Bucureștiului și Sofiei la bunele practici democratice. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Vlad Sainciuc, redactorul șef al revistei Tainele Sănătății.
Avem un articol foarte interesant de la dispensarul republican de narcologie, unde Mihail Oprea, directorul acestei instituții, spune că și în Republica Moldova fumatul curmă anual peste 4.000 de vieți omenești. Oare astfel de date, precum că fumatul unei singuri țigări scurtează viața cu 7 minute sau unui pachet de țigări pe zi cu 140 minute, nu spune nimic? În altă pagină, diagnosticul corect, garanția tratamentului eficient, Andrei Tisemisanu, directorul Instituției Medic-Sanitare Publice la Centrul Republican Diagnostică Medicală, relatează că astăzi această instituție are un personal calificat care anual examinează circa 300.000 de pacienți, reducând considerabil prevalența, invaliditate și alte consecințe nedorite. Nu mai puțin are cu ce să lauda și medicul șef de la Centrul de Sănătate Telenești, Vasile Guzun, care relatează că aici s-a ameliorat calitatea serviciilor medicale datorită creșterii gradului de calificare a specialiștilor și medicii de familie, cât și asistentele medicale din reon frecventează regulat cursurile de perfecționare ca să-și ridice și maestria.
Cu temele revistei Tainele Sănătății ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, realizată de Valentina Ursu, iar duminică punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Pe internet ne găsiți oricând la europalibera.org. Alexandru Ieftode și Ileana Giurchescu vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.